Laida Verslo pulsas pristato Vilnius Factoring Company.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo pulsas. Smulkiam ir vidutiniam verslui užtikrinti kasdienę veiklą ne visada yra paprasta. Vėluojantis klientų mokėjimai gali sukelti bent laikinų finansinių iššūkių. Įmonė reikalavimo teisės į neapmokėtą sąskaitą, kurių terminai dar nesuėjo, gali perleisti ir faktoringo bendrovė ir taip lengviau suvaldyti rizikas. Ar visoms įmonėms tinka toks įrankis? Na, apie tai mes šiandien laidoje plačiau ir pakalbėsime. Mano pašnekovas UAB Vilnius Factoring Company direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Stasionis. Sveiki.
Sveiki.
Na, aš tikiu, kad dalį žmonių faktoringo sąvoka ji nėra svetima, aš ir pats apie tai esu kalbėjęs prieš beros gal pusantrų metų, tačiau vis tiek, gal tiesiog galim dar aiškiau ir priminti, kaip būtent faktoringo paslauga yra teikiama, kokios tam yra sąlygos būtinos.
Tai iš principo faktoringas yra gautinų sumų pardavimas. Gautinos sumos tai yra iš klientų būsintys ateisintys pinigai, kurie ateina po mėnesio, po dviejų, ir įmonės gali tas gautinas sumas paversti grinaisiais pinigais parduodamus jos faktoringo kompanijai.
Kiek yra dažna tokia problema, kad ima ir vėluoja mokėjimai, įmonė negauna, tarkim, pinigų už savo suteiktas paslaugas arba parduotus produktus?
Čia šiek tiek susiję ir priklauso nuo rinkų, kuriuose yra įmonės pirkėjai. Tarkime, pietų Europos įmonės yra įpratusios šiek tiek vėliau mokėti. Jeigu kalbam apie vokiečių įmonės, jos dažniausiai moka kaip laikrodis savo nusistatytų režimu. Jeigu kalbam apie Pabaltijo įmonės, tai šiaip mokėjimo kultūra ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Estijoje yra ženkliai pagerėjusi. Tai aš sakyčiau, kad vėlavimas tai nėra pagrindinė bėda. Įdomesnis kampas yra tas, kad gautinosios sumose užsišaldo daug pinigų. Ir tam, kad verslai turėtų stabilumą, jie turi išlaikyti save, pamaitinti akcininką, na ir turėti pakankamai lėšų, maitinti įmonės augimą. Tai va čia labai svarbu atskirti pelningumą nuo pinigų turėjimo. Pelningumas ant popieriaus gali būti geras, bet jeigu trūksta pinigų sąskaitoje, tai yra įmonės kraujas ir sunku gyventi toliau.
Gerai, tai jeigu mes kalbėtume vis konkrečiau apie smulkias ir vidutinės bendrovės, jos turi dar kažkokią specifiką, kogi vis tik reikia be štai šių kriterijų, kuriuos išvardijote, kad galėtų sėkmingai funkcionuoti verslas, na ir nekiltų kažkokių didelių iššūkių arba didelių baimių valdytojam.
Taip, tai apyvartinio kapitalo augimas. Dažniausiai verslo pradžioje apyvartinio kapitalo augimas nėra galvos skausmas. Galvos skausmas yra, ką sukurti, ką parduoti brangiau negu tai pavyksta pagaminti, kaip surasti naujų klientų. Kai įmonės auga, tai va apyvartiniame kapitale užsišaldo daugiau lėšų, nes jos gauna didesnius užsakymus. Jos nori pirkti žaliavas didesniais kiekiais. Dažnai nori pirkti žaliavas iš tolimesnių šalių, tarkime, ten, kur jos yra pigesnės. Ir tada verslininkai susiduria su galvos skausmu, kad lyg ir kelyje yra užsišaldę daug pinigų, verslas pelningas, bet pinigų sąskaitoje mažai.
Jūs kalbate, kad pačioje pradžioje nėra labai didelis galvos skausmas apyvartinės lėšos ir daugiau skiriama dėmesio kitam. Kada atsiranda jau tos apyvartinės lėšos galvos skausmu tampa?
Na, iš to, ką mes matome, tai yra, kai įmonė įžengia į greitą augimo stadiją. Jeigu augimas lėtas, dažniausiai pelnas yra pakankamas, kad išsimaitinti apyvartinio kapitalo augimą. Jeigu įmonė įžengia į greitą augimo stadiją, tai tas pelnas dar nesusikaupė, ir tas buferis dar nesukauptas. O įmonė prieina prie vis didesnių užsakymų, perka vis didesniais kiekiais, parduoda vis didesniais kiekiais, parduoda klientams, kurie irgi yra didesni ir reikalauja ilgesnių atidėjimo terminų. Ir natūraliai tai po truputį apyvartinis kapitalas pradeda pūstis.
Ir ką tume daryti?
Na, iš tiesų, apyvartinio kapitalo valdymas yra visa didžiulė tema. Aš sakyčiau, kad pirmiausiai verslininkams reikia detaliai pasižiūrėti į visą pardavimų savo ir tiekimų ir pardavimo procesą. Išsiderėti ilgesnius atidėjimus su tiekėjais, natūralu. Bet jeigu perki žaliavas iš rinkų, kur įprasta mokėti iš karto, tai yra neįmanoma. Tada valdyti, kokio ilgio atidėjimus jie suteikia klientams. Dažnai norint laimėti klientą, na, jame yra duodamos visos sąlygos, tame tarpe ir finansinės. Siekiant išlaikyti bent jau šiokį tokį pelningumą. Tai šioje vietoje dažnai verslininkai nepaskaičiuoja, o kiek jiems kainuos tas papildomas mėnesis atidėjimo. Tai, kaip ir minėjau, pirmiausia, peržiūrėti viduje. Tada, sakyčiau, iš gautinų sumų galima išsilaisvinti daug pinigų, tame tarpe parduodant juos faktoringo įmonėms. Juk tos gautinos sumos po 2 mėnesių ar taip virs pinigais. Kitas kelias yra skolintis iš profesionalių skolintojų bankų. Jie dažniausiai reikalauja įkeitimo. Tai būtų tam tikras turto įkeitimas arba trumpalaikio arba ilgalaikio įkeitimas.
Jeigu mes palygintume visus šitos būdus, kokiom įmonėm vis tik tinka, nes aš tikiu, kad įmonės taip pat yra skirtingos savo specifiką, sritimi, kurioje dirba ir funkcionuoja, tad kadagi vis tik na, galima skolintis, kaip jūs suformulavote, iš tų profesionalių skolintų, tai yra bankų, o kada vis tik reikėtų galbūt patikėti savo, na, net nesumokėtus dar, bet gautinus mokėjimus faktoringo bendrovėj?
Lietuvoje veikiantys bankai žiūri į įmonių finansinę situaciją. Ir kai įmonė yra greito augimo stadijoje, jos finansinė atskaitomybė atsilieka nuo realios situacijos. Tai tarkime, šitoje vietoje, vat, kuo greičiau auga įmonė, tuo aš sakyčiau, aktualiau yra dirbti su nebankiniais skolintojais, faktoringo įmonėmis. Faktoringo įmonės vertina ne tik tos įmonės, kuri yra jo klientas situacija, bet jos daug dėmesio kreipia į pirkėjus, kokio finansinio pajėgumo yra pirkėjai. Taip pat kreipia dėmesį į tai, kokiagi sutartis pasirašyta tarp tiekėjo ir pirkėjo. Kas leidžia mums prisiimti šiek tiek didesnę riziką, pavadinkim taip, finansinę.
Bendrovė vis tiek jūs vertinate, ne bet kuri bendrovė gali gauti faktoringo paslaugą. Kokius kriterijus turėtų atitikti?
Na, aš manau, tokie labai įprasti kriterijai. Bendrovės nuosavybė turėtų būti teigiama. Natūralu, kad jeigu nėra neigiama nuosavybė, tai bendrovė techniškai yra beveik nefunkcionali. Taip pat vertiname, ar bendrovė sugeba uždirbti iš savo veiklos. Turi būti tam tikras finansinis, kaip čia, pajėgumas. Nebūtinai, kad jau sukauptas užnugaris ir sukaupti lašiniai, bet bent jau pajėgumas matytis, kad iš to verslo iš tiesų galima uždirbti. Taip pat tada mes žiūrime į kokias rinkas tiekia. Mūsų dažniausios rinkos yra Europa. Ta mes lengviausiai suprantame ir su tuo daugiausiai dirbame. Tai šitoje vietoje yra rinkos specifika dar groja.
Jūs kalbate apie pelningumą. Kas tai yra? Pelno nuostolių ataskaita už praėjusius metus, ar tai yra kiti dalykai?
Natūralu, kad mes irgi žiūrime į pelno nuostolių ataskaitas, kaip ir bet kuris finansuotojas. Tai mes žiūrime tai, lygiai taip pat kalbame su verslininkais, suprasdami, na, tarkime, jeigu jie įeina į naujus sandorius, tai gal ten sandoriai iš principo pakeis jų ateities finansinės ataskaitas. Ir jau galima tai šiandieną priimti domen.
Gerai, jeigu mes kalbėtume apie tuos verslus, kurie jau kurį laiką veikia, jiems reikia plėstis, reikia investuoti ir į gamybinius pajėgumus, dažnai tai yra įranga arba įrangos atnaujinimas, arba nežinau, ne, na, patalpų didesnių nuoma ir panašiai. Tai šioje vietoje tada jau reikėtų kreiptis į banką, faktoringo čia bendrovės nebepadės.
Iš principo reikėtų skirti turto klases. Ilgalaikis turtas, kaip po įranga, nekilnojamas turtas ar, sakykime, šitie tyrimai, jie turėtų būti finansuojami ilgalaikiais instrumentais. Trumpalaikis turtas, tai vat pardavimo augimas. Pardavimai iš principo yra trumpalaikis, greitai apsisukantis įmonės procesas. Tai pardavimo augimą reikėtų finansuoti trumpalaikiais instrumentais. Faktoringas yra vienas iš trumpalaikio finansavimo instrumentų, todėl taip, jis tikrai netinka gamyklos statybai.
Lietuvoje vis dar egzistuoja tokia kultūra, bent jau aš pastebiu tiek su verslininkas bendraudamas, kad žmonės iš paskutinių stengiasi neturėti nieko bendro nei su bankais, jeigu nereikia, nei su kokiam kitom finansiniam bendrovėm, viską daryti sukandus dantis iš savo pajėgumų. Ar irgi jūs jaučiate tą tokią baimę ir nepasitikėjimą iš verslo atstovų?
Finansinis raštingumas mūsų visuomenėje auga ir auga labai stipriai. Praėjusi 8-9 metų krizė, kaip mes ją vadinam, nors tai gal labiau buvo ekonomikos nuosmukis, iš tiesų paskatino daug verslo įmonių atidžiau pasižiūrėti į tai, kaip atrodo jų visas balansas. Kiek verta turėti skolintų lėšų, kiek verta turėti akcininko lėšų, kiek skolintis iš tiekėjų, kiek paskolinti klientams. Nes iš tiesų, jeigu taip žiūrint, tai duodant atidėjimą klientui, tu jam skolini. Kaip verslo įmonė. Tai visus šituos dalykus įsivertinus, matome, kad didėja finansinis raštingumas ir verslininkai sąmoningai nusprendžia prisimti skolinių įsipareigojimų tam, kad verslas galėtų augti greičiau ir akcininkui sukurti didesnę gražą.
Bet vis tiek, na, yra kažkur ta riba, ar ne, kai tu gali dar ir priimti sprendimą veikti iš savo turimų pajėgumų ir gali priimti sprendimą, na, tarkim, mokėjimus, ateities mokėjimus, perduoti fotoriniai bendrovė ir tuos pinigus galbūt panaudoti efektyviau kažkur čia šalia. Kas tą konsultaciją gali suteikti? Ar, tarkim, na, ateidamas žmogus verslininkas į bendrovę, konsultuotamas jis gali gauti tokią kokybišką paslaugą, na, įvertinimą situacijos, kad štai dabar šito situacijoje iš tikrųjų labiau naudinga daryti taip, o ne kitaip.
Iš tiesų taip ir dažniausiai mes su savo klientais ir potencialiais klientais diskutuojame apie tai, kaip atrodo jų visa tiekimo grandinė, kaip juda pinigai ir tada matome, ar mūsų paslaugos gali būti naudingos ar ne. Bet taip keletą tokių indikatorių aš galiu pasakyti iš karto. Tai pirmas, jeigu ilgėja atidėjimai klientams, išeinama į didesnius klientus, kurie atitinkamai reikalauja ilgesnių atidėjimų. Antras dalykas, jeigu plečiasi klientų geografinė teritorija, na, tarkim, įmonė veikia Lietuvoje ir Latvijoje, o tada pakliuvo į Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos, Ispanijos rinkas. Trečias kriterijus būtų, kuriosegi šalyse tie nauji atrasti klientai yra. Ir kiek lengva būtų su jais susitarti, jeigu prasidėtų vėlavimai. Faktoringas, jis yra ir sąskaitų nupirkimas, bet tuo pačiu jisai turi ir draudimo elementą. Mūsų įmonė dirba su prekinio kredito draudėjų Atradius, jų yra keletas veikiančių rinkoje. Tai iš principo, ką daro prekinio kredito draudėjai? Jie, turėdami tinklą per visą Europą ar per visą pasaulį, jie įvertina tą vietinę įmonę geriau negu gali tai padaryti Lietuvoje veikiantis verslas.
Kaip atrodo pats procesas, kuomet, na, vis tik ateina tas terminas, kuomet jau reikia sumokėti ir tie atidėjimai buvo perleisti faktoringo bendrovėje. Kokie yra bendrovės veiksmai?
Na, pirmiausia, tai mes laukiame, kad bus sumokėti pinigai. Jeigu jie nėra sumokėti tuo metu, kai turėjo būti sumokėti, mes kreipiamės į pirkėją. Na, į tą įmonę, kur reikalavimai, kurią mes esame nusipirkę. Bandome suprasti, o kokios gi yra nemokėjimo priežastys. Ar kažkas tai negerai su sąskaitos išrašymu, ar kažkas negerai su prekių paslaugų kokybe, ar visgi įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, na ir tada susigaudome, o kągi toliau daryti.
Jūs praktikoje kokius pastebite niuansus? Vis tik būna daugiau kaltės dėlsiant mokėti iš kliento, kuris įsigijo paslaugą, prekę ir dėl kažkokių priežasčių galbūt negalėjo laiku tai padaryti. Ar vis tik, na, klaidų pridaro ir pati įmonė bendrovė?
Aš sakyčiau taip, kad dažniausiai yra nesusipratimai, neteisingai išrašyta sąskaita, nesuvaikščioja dokumentai tarp sandėlio ir buhalterijos, netitikimai prekių paslaugų pateikime. Nu, va, tokie praktiniai, buitiniai dalykai, kuriems reikia skirti laiko, juos išaiškinti, suvaldyti ir dažniausiai, net ir esant vėlavimams, toliau verslai sėkmingai bendradarbiauja. Tai šitoje vietoje, na, va, viena iš mūsų pridėtinių verčių ir yra, kad mes turime labai didelį kiekį sąskaitų, kurias esame nupirkę. Ir natūralu, kad mes jau kartais žinome, kaip dirbti su tais pirkėjais esančiais toliau. Nebūtinai su jų tiekimo padaliniais ar su jų pardavimo padaliniais, bet kaip dirbti su jų buhalterijomis. Dažniausiai užstringa buhalterijoje.
Tai yra dėl kažkokių skirtingų šalyje taikomų praktikų, Lietuvoje vienai, po kokioje nors Prancūzijoje kitaip?
Kažkiek tai įtakoja ir šitas, kažkiek įtakoja nusistovėję susitarimai tarp verslininko ir jo kliento, bet dažniausiai tai yra tiesiog buitiniai netitikimai, kuriuos reikia išgaudyti.
Mes pradėjome pokalbį nuo pradėjom praktiškai nuo apyvartinių lėšų ir apyvartinio kapitalo. Ir jūs paminėjote keletą atvejų, kad vis tik būna ir pačių įmonių kaltės arba nesugebėjimas tinkamai tvarkytis su apyvartiniu kapitalu ir dėl to gali iškilti irgi problemų ir poreikis ir faktoringo paslaugom ir poreikis kitokiom paslaugom. Vis tik, kokios yra tas dažniausios klaidos, ką jūs galite perduoti dabar tiems galbūt verslo atstovams, kurie mūsų klausosi, kaip visų pirma sudėlioti savo procesą pirkimų, pardavimų, apyvartos ir bendravimo su klientu, kad net ir po to perdavus jau mokėjimus faktoringo bendrovė, visas procesas būtų lengvesnis.
Aš nepavadinčiau to problemomis arba klaidomis. Augant verslams jiems vystantis, na, reikia kitokių sprendimų. Ir čia turbūt yra šviečiamoji dalis tame tarpe ir mūsų veiklos, praplėsti akiratį verslininkam ir parodyti, o iš kurgi tie pinigai, kur jie pirmas dalykas užsišaldo ir iš kurgi juos ištraukti. Tai jeigu jau taip kalbame apie apyvartinį kapitalą, tai pradėkim nuo dažnai didelės turto eilutės atsargos. Atsargos užsišaldo daug pinigų. Verslininkai susigundo didesniais pirkimais. Lyg ir atrodo logiška, kad pirkdamas didesnių kiekių, tu gauni didesnę kainą. Bet reikia įvertinti, kad tada tu užšaldai pinigus. Verslininkai susigundo pirkti iš toliau, kur, tarkime, žaliava yra pigesnė arba darbo jėga, tai žaliavai pagaminti yra pigesnė. Reikėtų įvertinti, kiek laiko keliaus tos prekės ir kad tai irgi užšaldo pinigus. Jeigu kalbėti apie gautinas sumas, tai mes jau kalbėjome pakankamai nemažai šioje laidoje, jas reikėtų drausti, tą daro specializuoti draudikai, jas galima parduoti faktoringo įmonėje ir taip ištraukti pinigus, kurie grįžtų po 2-3 mėnesių. Dar ko mes nepalėtėme yra mokėtinos sumos. Na, kol kas kalbėjom, kad verslas pasiekė didesnius klientus, bet pats augdamas verslas, na, jis irgi tampa didesnių klientų. Tai kas liečia atidėjimus, verslininkai irgi turėtų krypti dėmesį, kokio ilgio atidėjimus jie gauna iš savo tiekėjų. Ir atitinkamai, augant jų verslui, ilgintis tuos atidėjimus. Nes iš jų pirkėjai irgi reikalaus ilgesnių.
Kitaip sakant, įvertinti savo dydį, kad dabar jau galiu reikalauti ir sąlygų kitokių, todėl kad, na, užaugau galų gale.
Iš principo taip jis tiesas.
Pakalbėkime dar apie tokią problematiką, čia toks konkretus pavyzdys, kurį man teko girdėti, tačiau aš turiu įtarimą, kad jis kartojasi pakankamai dažnai skirtingose sektoriuose. Na, viena įmonė perka paslaugas iš kitos įmonės. Ir, na, su tam tikru atidėjimu suplanuojama data, kuomet bus mokamas mokėjimas. Taigi įmonė, ji perka paslaugą dar iš kitos įmonės. Ir taip susidaro visa grandinė. Ir staiga, kai jau viena įmonė nesulaukia laikų apmokėjimo už paslaugas ir prekės kreipiasi į kitą bendrovę, jinai sako, man čia dar nesumokėjo mano klientai, o tengi vėlgi ta pati istorija. Faktoringas tokioje grandinėje, tokioje situacijoje galėtų funkcionuoti, jeigu, na, keletas bendrovė jau yra susijusios viena su kita ir viena kitai vis vėluoja kažkaip atsiskaityti.
Faktoringas grandinėje galėtų tikrai veikti, aš tik tai gal patikslinsiu, kad susijusios tarpusėje susijusios bendrovės, tarkime, tų pačių akcininkų. Jos nėra faktoringo objektas, nes ir mes suprantame, kad tai yra tas pats žmogus ir dvi kišenės, iš vienos kišenės išėmė į kitą kišenę idėjai. Tačiau jeigu tie verslai yra nesusiję tarpusavyje ir yra visa tiekimo grandinė, tai faktoringas puikiai gali čia veikti. Ir aš dar priminsiu, kad, na, šiuo atveju gerai būtų prekinio kredito draudimas. Tai yra dar viena šalis, kuri galėtų apdrausti vienos ar kelių iš visos grandinės grandžių veiklą, sakykime. Kad jeigu ta įmonė bankrutuos, tai visa grandinė nenukenčia.
Tačiau galbūt labai išaugina produkto kainą, konkurencinio pranašumo netinki rinkoje.
Galbūt čia šiek tiek priklauso, sakykime, ir nuo mokėjimo atidėjimo termino, ar tai yra mėnesis, ar du, ar trys, ar kad kartais matome ir 6 mėnesiai. Tai priklauso nuo pelno maržos, kurią įmonė sugeba padaryti. Ir iš kitos pusės tai priklauso nuo visos grandinės tiekimo pelno maržų. Tarkim, gamintojas turi vienokią pelno maržą, didmenininkas kitokią, pervežėjas trečią, mažmenininkas ketvirtą. Tai visa ta pilna maržina, jinai gali būti pasiskirščiusi per visą tiekimo grandinę skirtingai.
Rezimuojant mūsų pokalbį, nes jis jau visiškai praktiškai į pabaigą, norėčiau dar jūsų pasitevęs. Mes daug kalbėjom apie tai, kuo faktoringas yra gerai, kada jis yra tinkamas ir kokią naudą ir efektą jis gali bendrovė atnešti. Tačiau, ko gero, na, nėra tik tai balta ir nėra tik tai juoda, arba nėra tik tai balta ir yra visą laiką ir pliusų, ir minusų. Pačiam įmonės, tarkim, atstovui, kuris galvotų apie faktoringo paslaugą, irgi reikia įvertinti, ar jis, na, gaus iš to pakankamą naudą, ar negaus tos pakankamos naudos. Dar taip apibendrinant ir iš to, ką jūs kalbėjote laidos pradžioje, kokiais atvejais vis tik žmogus turėtų susilaikyti arba labai labai gerai apgalvoti prieš kreipdamasis?
Faktoringas yra gyvi pinigai. Kitaip tariant, jų neišeis pravalgyti. Tai jeigu įmonė jau numato, kad jie įeina į sunkmetį ir jiems reikės pinigų pravalgymui, kitaip tariant, darbuotojų atlyginimams, ofiso išlaikymui ir taip toliau, tai faktoringas tam netinka. Faktoringas tinka finansuoti pardavimus ir jų augimą. Faktoringas tinka išlaisvinti apyvartinį kapitalą, bet jis netinka pravalgymui.
Kitaip tariant, reikia naudotis šitą paslaugą, kai tu esi klestėjimo fazėje, o ne kažkokiame nuosmukyje.
Nesutikčiau su šituo. Net ir ekonominio nuosmukio metu, tarkime, rimto ekonominio nuosmukio metu, faktoringas turi paklausą vien todėl, kad mažėja pasitikėjimas, sakykime, kitais rinkos žaidėjais. Tai šiuo atveju, jungus draudimą, jungus finansavimą, tai irgi tampa puikus būdas palaikyti pardavimus.
Kągi, dėkuoju Jums už Jūsų patarimus ir už Jūsų įžvalgas. Aš tikiu, kad tikrai verslo atstovai klausantis mūsų pokalbio iš to pasimokys ir ras kuo pagerinti savo kasdienį darbą ir jo kokybę. Na, o aš klausytams ir žiūrovams, kurie buvo šiandien kartu su laida Verslo Pulsas, priminsiu, kad kalbėjome su UAB Vilnius Factoring Company direktoriaus pavaduotoju Mindaugu Stasioniu. Dar sykį dėkuoju Jums.
Ačiū.
Na, o tiems, kurie galbūt neišgirdote visos laidos arba norite ją parekomenduoti draugam, artimiesiam ar kolegoms, tai priminsiu, kad žiniuradijas.lt archyvo skiltyje rasite visus laidų įrašus. Na, o aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos.